cel mai mare scop atunci și cel mai mare așteptări era o dorință de libertate. Nu era tot așa de simplu. Aflarea noastră 200 de ani sub Imperiul Țarist, sub Imperiul Sovietic, chiar în pofidă că eu am și unele amintiri pozitive față de sistemul acela sovietic, dar eu înțelegeam ca economist că sistemul acela politic, social, economic nu avea șansă în competiția asta cu sistemul occidental, fiindcă la baza sistemului occidental sunt două lucruri principale, motivația și competitivitatea, ceea ce nu exista în sistemul economic, social și politic din Uniunea Sovietică. Repet încă o dată, era marea dorință de libertate. Asta era factorul principal care punea în acțiune mișcarea de renaștere națională, de eliberare națională. Desigur că apariția pe harta globului pământesc a statului Republica Moldova, care nu a avut trecut, spune așa, istoric ca stat.
Pentru că a fost fie provincie,
da,
fie gubernie.
A pus în fața conducerii atunci, de reprezidenție, a parlamentului și în special guvernul, crearea instituțiilor acest stat, fiindcă nu existau ele ca atare. Începând cu sistemul financiar, sistemul bancar, monedă, garda financiară, inspectorat fiscal, serviciu vamal, lucrurile astea nu existau pur și simplu. Ele erau într-o formă sau altă pe vremea sovietică, dar ele trebuiau refăcute
din
nou,
da,
altele trebuie create din nou, fiindcă statul nu putea să funcționeze fără de instituțiile respective. Nu mai vorbim de armată. E clar că în contextul ce am spus, nici nu exista experiență de construcția statului. Eu mă uit, ascult mulți de ăștia să numesc stataliști. În genul la noi, în ultimii 25 de ani, toți vorbesc democrație, despre reforme, unii stataliști. În parcă ei n-au idei ce înseamnă democrație, în sensul adevărat a cuvântului. Ce înseamnă reforme, cum trebuie să construiești un sistem economic modern.
Când a fost mai greu? Atunci la începuturi sau acum? Pentru că unii spun că s-a ajuns chiar de unde s-a pornit Republica Moldova.
Da, îmi pare că s-au demolat unele lucruri create la început apariției statului Republica Moldova. Cum ar fi același sistem bancar? Cel mai periculos s-a distrus dorința de libertate, dorința de a-ți crea singur viitorul. Adică politica proastă care a fost promovată în toți acești 25 de ani, majoritatea, spune așa, guvernărilor, au dus la ceea că au distrus credibilitatea cetățenilor într-un viitor a Republicii Moldova. Asta este întorsătura care a luat exodul masiv.
Al populației,
da.
Pentru că 1 milion de oameni s-ar afla la muncă peste
hotare. Da, și straniu în acest context, straniu a avut Comisia Electorală Centrală când avem 3 milioane 200 de mii de alegători.
De cetățeni, dintre care 2 milioane 800 alegători.
Da.
Dar dacă 1 milion din cei cu drept de vot
păi
plecați
asta e problema.
Peste hotare...
Eu stau și mă încep a gândi ca alegător, ca cetățean, că ceva spune la cale. La noi, în genere, guvernarea se bazează pe niște scheme, adică nu e ceva transparent, clar, de o lungă durată, cu niște scopuri clare. E așa să guvernanța noastră actuală. La baza apariției actualei guvernări și precedenta guvernare, trebuie să spunem că sunt istorienti ăștia tare, au stat greșeli fatale comise la începutul schimbărilor politice, sociale, economice în Republica Moldova. Un model de privatizare absolut greșit, model de reformă agricultură absolut greșit. Noi eram contra la modelul care s-a promovat și asta a fost din cauza că am fost nevoiți să prezentăm demisia guvernul care am avut onoarea să o conduc.
Dar cum se propunea?
Se propunea cu totul altfel. Asta e altă discuție. La bază ce s-a promovat la noi, a stat sistemul social-populist.
Dar trebuia
noi
să
promovam
stea...
interesul economic cu privatizare etapizată, aceeași agricultură. Asta nu înseamnă că trebuie să împărțim la toți câte o rată de la căruțe și am distrus tot potențialul infrastructură. Un exemplar de proiectul programului de reformare și stabilizare a economiei Republicii Moldova, elaborat de guvern în 1991. Și din păcate că n-a reușit să-l prezentăm în Parlament.
Domnul Rasta, dar de ce pe parcursul acestor 25 de ani
au
ieșuat mai toate reformele? În schimb, politicienii au putut să speculeze cu identitate, cu ce limbă vorbesc cetățenii acestui stat.
De ce au ieșuat? Desigur că nu a existat istoricul clasei politice, tradiții politice, nu mai vorbim din cultură politică, nu a existat experiență ca la cești baltici, memoria colectivă a fostului stat, până în 40 au fost stat, la noi nu au existat lucrurile astea. Lipsa de experiență asta nu e dominantă în explicația eșecurilor. Experiența apare pe parcurs. Dacă este dorința, dacă sunt cunoștințe, dacă studiază fenomenele, procesele, scalțoză.
Și la bază este interesul național.
Desigur. Și încât haideți să vorbim așa. Băi, șmecher, el existat în toate vremurile și în toate societățile. E pur și simplu așteaptă condiții prielnice pentru a se manifesta. Eu vorbesc că la bătrânesc mă ocup cu agrobusiness-ul și acolo cum e? În caz când apar condiții prielnice, domne, apar buruienii diferite, apar vetămători și trebuie să folosești preparate, chimicate, erbicide. Așa e și în societate. Condițiile astea care au fost create prin greșelile comise au dus la ceea că au crescut acești oportuniști. Interesul lor personal este mai presus de orice. Da, el camuflează, nu s-au învățat tot să vorbească frumos.
De ce cetățenii n-au găsit acele pesticide, erbicide care ar fi nimicit calitățile rele care a dominat clasa politică?
Eu cred că la noi, în 200 de ani, s-a ajuns prea adânc la codul genetic a conștiinței, a memoriei naționale. S-a atins codul genetic și de aici, în multă lume, de la noi, din păcate, nu rezistă cerințelor timpului ca să ridici contra societatea noastră dispersată. Nu atât criteriul lingvistic, deși asta caracterizează, cât pe orientare geopolitică. Politicienii noștri din 25 de ani, majoritatea din ei, au exploatat la maxim disterțarea geopolitică a populației. Unii au folosit-o la maxim cu unirea, deși practic n-au propus nimic elementar, cum ar fi posibil de fapt unirea. Alții o exploatează permanent și în special acum au Putin numit ăsta socialiști, așa numit socialiști. Eu nu știu dacă e socialiști. Exploatează problema cu vectorul estic, euroasiatic. Asta e marea tragedie a noastră. Dacă vorbim așa, noi nici nu avem o societate unită.
Perspectivele ca să existe solidaritate în societate există?
Nu știu, e greu de spus. Clar că o să plece generațiile astea care sunt afectate în mentalitatea lor de încă de fost sens sovietic, o să plece. Problema alta, vorbim de populația vorbitori de limba rusă, dar în ce mod îi educ pe copiii nepoților? Îi doresc să fie Republica Moldova, îi doresc construim un stat democratic, un stat de care să le garanteze drepturi și libertățile, să ne dezvoltăm.
Domnul Raschi, dacă nu există consens politic la nivel înalt, nu are cum să fie altfel mai jos în rândul populației.
Dacă la nivel înalt nu sunt divergențe atât politice, acolo sunt divergențele în alte posibilități de a influența politica, de a influența economia, de a controla fluxurile de bani. Nu gândiți că lupta merge între Dodon și, de exemplu, Ghimpu, așa virtual, că unul e cu rușii, dar altul e cu România. Pur și simplu, ele camuflează interesele lor reale cu lupta asta geopolitică. Și, din păcate, electoratul nostru cade în capcana asta permanentă.
De ce cade în capcană și de ce nu conștientizează că astea sunt lucruri false?
Eu am spus că, din păcate, în 200 de ani s-au ajuns aproape de codul genetic în memorie, conștiința noastră națională și asta ne-a afectat. A doilea, elita noastră politică, dacă putem să numim, care era până la 90, ea în mare măsură a fost controlată de sistemul acela. Bine, la noi au fost scriitori, critici literari, istorici, meritul lor e deosebit în mișcarea de renaștere și eliberare națională. Da, s-a declarat independența. Deja la putere trebuia promovați oameni care înțeleg ce înseamnă stat, cum s-au construit, înțeleg ce înseamnă economie, ce înseamnă sistemul judiciar, și toate lucrurile așezate, așa, fundamental.
Când ei vor să acceadă la puterea asta, promit, domnule Muraschi, nu a existat politician care să nu vorbească despre interesul național, despre lupta împotriva corupției, lupta împotriva sărăciei. Votanții cred acestor promisiuni.
Folosesc elementul ăsta sau părghia sau folosesc în alți țări, chiar în același Occident. Problema că ei depun toate eforturile să materializeze ceea ce au promis. Că în condițiile astea, când populația era economic analfabetă, mai nu i-am spus fraierice atunci care au promovat sistemul de privatizare, populația era sortită, spune așa, la tăierii economic, fiindcă ea nu putea să fie participant la procesele astea de reformare. Prin sistemul acela greșit, populația a fost izolată și atunci locul ăsta l-a ocupat șmecherii.
Domnul Raschi, povara care a căzut pe umerii dumneavoastră a fost conflictul armat de la Nistru și iată că de atunci această problemă transnistreană nu-și găsește soluționare. Dumneavoastră, peste ani, ce credeți despre ceea ce s-a întâmplat la Nistru atunci în 1991-92? De ce s-a vărsat sânge la Nistru?
E foarte dureros că mulți de-a noștri adevărați patrioți au căzut pe câmpul de luptă. Mulți s-au suferit.
Pentru independență.
Pentru independența Republicii Moldova. Conflictul ăsta, eu sunt sigur că el a fost gândit istoric și el a fost provocat. Timpul când am devenit prim-ministru, noi, practic, conducerea de vârf nu avea acces în Transnistria. Celor președinte, celor președinte parlamentului. Eu am venit din economie, n-aveam de urmane cozi legate de sistemul sovietic, de sistemul Partidului Comunist și eu îmi permiteam sau eram nevoit să contactez mai des cu conducerea din Transnistria. De atunci era aproape clar că să fie aproape imposibil la etapa aceea să-i aduci la un numitor comun. Și în condițiile astea, când noi eram chemați aproape peste o lună în guvern, era chemat în Parlament și ne cerea să întreprindem măsuri energice pentru restabilirea ordinii constituționale în partea stângă a Nistrului, în formulări de astea care
da, pentru
sunt
că
corecte, dar care nu obligă la nimic.
Țintele principale au fost comisariatele de poliție. Ele au fost asaltate de către separatiști.
Atunci noi, guvernul, consideram să mergem pe reforma administrației publice locale, decentralizarea puterii. Domnul, lași bate capul de cetățenii care îi conduc nijlocită. Chiar propuneam ca o variantă, hai să le dăm, domnul, zonă economică liberă, constatut special. Bine, nu s-a acceptat. Am avut un caz, era un comandant la Armata Pace, în Armata Pace, asta era în putere atunci, pe vreme ce Armata Pace, în câteva ore putea să ajungă la Sofia, la București, la Budapesta, la Praga. Și am avut două, trei întâlniri cu comandantul Armata Pace, era oarecare general Netcăciov, aici la guvern, la Chișinău. Și odată el mi-a propus, zice, domnul prim-ministru, puteți să veniți să vă întâlniți cu corpul ofițeresc de la Armata Pace și să-i spuneți cum vedeți dumneavoastră viitorul, ce aveți de gând să faceți, cum relațiile între etnii. Și eu desigur că am acceptat. Deci înțelegeam că nu mai schimb eu, cum spunea marele nostru maestru Gheorghe Urschi, nu întorc pământul cu capul în jos, așa? Dar trebuie să folosesc oportunitatea asta. Și ne-am înțeles, eu trebuie să vin la aeroport la noi, el trimitea elicopter la Armata Taci, când pe drum erau atunci un consistent telefoane în mașină, sigur erau controlat de KGB, și mă sună și îmi spune că, stimate domn prim-ministru, nu pot să vă asigur securitatea. Eu zic, dar cum asta? Voi ce ați trageți în elicopterul vostru? Adică în sensul ăsta. Nu, când înțelegi, nu pot să vă asigur. Mai scurt, asta a fost inițiativa lui și când am aflat cei mai de sus, i-a spus, ne-a unde da, și îți trebuie probleme, îți trebuie să fii murească, să facă aici propagandă. E clar că nu mai schimbam eu situația, dar era o șansă.
A fost inevitabil acest conflict armat de la Nistru? Așa cum îi se spune, război moldorus?
Sigur, eram provocați. Organele administrații locale erau stuite, toți de-a lor, dar erau comisariat poliției. Ei le atacau din toate părțile, noi trebuia să încercăm să-i apărăm cumva, dar totuși, luând în considerație și capacitatea noastră de a efectua o operație sau alta, spun așa, ghilimele militare, practic nu exista nici armată, nu exista nimic. Eu cred că trebuie de evitat. Nu ne-a dat nimic asta. Mai mult ca atât, ne-au dus la CEC, ne-au umilit, pe asta apare acordul respectiv cu Yeltsin. Poziția nici în asta nu înseamnă că e adevărul mult mai stans, fiindcă sunt foarte multe argumente și pro și contra.
Domnul Muravski, dar în acești 25
și în genere, istoria n-acceptă dacă.
În acest sfert de secol de independență a Republicii Moldova, cine a fost adevăratul stăpân aici?
Aș răspunde în felul următor. Pur și simplu, noi n-am avut niciun stăpân. Noi n-am fost stăpâni pe teritoriul nostru, pe soarta noastră, pe viitorul nostru, din lipsa de cunoștință, din lipsa de responsabilități, din lipsa de patriotism adevărat. Mentalitatea a rămas așa și atitudinea față de oameni. Noi nu socotim pe oameni de oameni. Și numai atunci când intrăm în campanie electorale, trebuie să alegem, atunci ești gata să-i cumpere. Dar pe urmă nu-i socotim de oameni. Deși toți pun mâna pe Biblie, se duc prin biserici, dar ei nu au citit nimic. Iubește-l pe apropiat tău ca pe tine însuși. Un postulat care stă la baza creștinismului.
Și viitorul acestui stat, cum îl vedeți? Următorii 25 de ani, ce ar putea să aducă pe acest pământ?
Dacă dorim să avem un viitor, e numai în spațiu european. Acum, în situația care s-a creat, România, fără a pretinde la ceva, fiindcă la noi deodată manipulează și folosesc chestia asta forțele politice și aprind jerati cu istă. Din păcate, lumea e întunicată și vai de capul lor. Dar România are o șansă foarte mare și este chiar obligată să intervie cu investiții serioase pe linie guvernamentală, pe linie privată, administrațiilor locale, să încerce să schimbăm situația și, important, schimbăm atitudinea cetățenilor Republicii Moldova, chiar și vorbitori de limba rusă, așa, față de relațiile noastre cu România. Problema e în viitorul nostru acum. Trebuie să punem capul meu trecut, trebuie să punem capul meu viitorul la copiii și la nepoții noștri. Este foarte important să înțelegem corect situația în care se află Republica Moldova și este foarte important să încercăm acum să forțați să integrăm întrunul economic, economia României cu economia Republicii Moldova. Asta ne va da posibilitate într-un viitor, nu știu, în 5-10 ani, să ajungem noi totuși în Uniunea Europeană. În pofi, dacă mulți vorbesc că Uniunea Europeană de strană, că nu știu ce, sunt probleme, dar, domnule, nu vă faceți mari speranțe. Cet și tot o să fie normal.
Dar Rusia se va împăca, va accepta acest parcurs european al Republicii Moldova?
Tot în lumea asta e trecător, inclusiv cu tot respectul același Putin, e trecător și regimul lui. Tot e trecător în viața asta. Veșnic este numai timpul. Eu în concluzie aș spune, indiferent care e atitudinea Rusiei față de noi, noi am dorit să avem o relație normală, pornind la cetățenii care sunt influențați aici, terminând cu relații economice, indiferent la atitudinea sau politica Rusiei, noi trebuie să mergem în direcția vectorului european. Și un mare rol are în acest proces, în situația asta, România.
La mulți ani, Moldova!
La mulți ani!